Svému lidu Hospodin říká: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. The Lord said to his people, I read it from my phone, do not fear, for I have redeemed you, and I called by your name, you are mine. Vítám vás všechny v tomto mezinárodním shromáždění. Zejména chci přivítat naše přátelé ze Spojených států, kteří s námi budou na English Campu. I welcome you all in this gathering, and especially I want to welcome all of you from the United States of America. We are glad you're here. Toto shromáždění bude v češtině, nebudu se překládat za každou větou. Naši přátelé mají anglický text kázání, takže jenom tak občas vložím nějakou anglickou větu. Takže modleme se, let's pray. Pane Bože, ty posíláš svůj déšť na zlé i dobré a necháváš svoje slunce svítit na spravedlivé i na bezbožné. Ty máš s námi lidmi soucit, dáváš nám možnost prožít tvoje odpuštění, dáváš nám tvoje dary. My ti za to děkujeme a vyznáváme, že nám ta tvoje láska není vždycky vlastní. Často je pro nás těžké odpustit, častokrát v našich slovech a v našich myšlenkách je tvrdost, zarputilost. Děkujeme za to, že jsi nám v Kristu ukázal tu tvou cestu. Děkujeme za jeho oběť, děkujeme za odpuštění v jeho jménu. Děkujeme i za toto naše setkání a prosíme tě, aby tvůj duch působil mezi námi. Prosíme tě, aby ty si sám přemáhal naše sobectví, naší nevíru. Prosíme tě, aby si z nás tvořil jeden lid. Amen. Teď zaspíváme píseň číslo 291. We will sing a song number 291. And over there are hymn books. I believe someone will bring a copy to you. Tak počkáme chvilku, až se to tady rozdělí. 291. píseň. Teď je prostor pro svědectví, jestli někdo chcete něco povědět. Now is a space for testimony. If you want to say anything about your experiences with God, you can come and say something. Ať jste Češi nebo...
Halo, halo, jo, dobrý, děkuju. Tak já bych rád řekl, že my jsme teďka byli na dorostovém táboře, tak tábor se povedl, byl to opravdu za mě požehnaný čas a děkuju všem, co se za nás modlili, nikomu se nic vážného nestalo a takže moc děkujem a chtěl jsem něco povědět a už mi to vypadlo, takže když tak doplním. Ale děkujeme opravdu za modlitby.
Adam was basically speaking about the camp who took place and everything went all right and all the prayers were answered. Tak ještě někdo? Soně.
Já bych jenom navázala a ohlas maminky nadšené z dorostového tábora. Moje děti tam byly bez mobilu, poradili si a hned jak přijeli, pokračovali dál. Jedno moje dítě mělo nové tričko, tak se ho ptám, vy jste tam dostali nová trička? A on mi řekl, ne, mami, já jsem vězeni na útěku. Nebo zloděj na útěku. Prostě jsem viděla, že ten tábor byl báječný a já jsem chtěla strašně moc poděkovat, protože byl skvěle zorganizovaný.
Sonia was basically thanking the organizers of the camp. Ještě někdo? Tak můžeme zaspívat další píseň, another song, 298, 298. Mám otázku. Je tu, prosím vás, někdo, kdo nezná příběh o Jonášovi? Jestli by mohl zvednout ruku. Is there anybody here who does not know the story of Jonah? Can you raise your hand? Dobře, tak to nemusím vyprávět. OK, so I don't have to tell it. Přečteme si poslední kapitolu toho příběhu, Jonáš 4. kapitolu. Jonáš 4. kapitola. A tu kapitolu budu číst celou. Původně jsem myslel, že budu kázat na ten text velkého poslání ze závěru Matouše, ale změnilo se to. I originally thought I would be preaching on the Great Commission, but it changed. Takže Jonáš 4. kapitola, víme, Jonáš byl v Ninive, kázal tam, lidé se obrátili a my si přečteme, co bude tedy pak, co bylo dál. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne zasvítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal. Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice. A v němž je i tolik dobytka. Takže tolik je to čtení z Bible. Naši američtí přátelé mají poznámky, takže proto tu není překladatel. Takže Jonáš. My víme z Bible, že Pán Bůh poslal Ježíše do světa, aby zachránil hříšníky. Tak to čteme například v prvním listu Timoteově. A Pán Bůh poslal Ježíše k tomuto účelu právě proto, že Bůh je milosrdný a má s námi hříšníky soucit. A chce, aby ten jeho soucit se projevil i v našem přístupu k ostatním lidem, tedy v přístupu nás, kdo k němu patříme. Je to ale tak, že ten jeho soucit se špatnými lidmi nesmírně převyšuje ten náš. Na tom Jonášovi je to tady vidět hodně názorně. Když Pán Bůh projeví svůj soucit, svoje slitování, tak nás to může i dráždit, podobně jako Jonáše. Jak na tom ten Jonáš byl? No, Jonáš měl za sebou velký kazatelský úspěch. Asi kdybych měl takový úspěch, tak si pískám. Když na to jenom trochu pomyslíme, přišel do velkého města úplně sám, neměl žádný tým, neměl žádnou kapelu sebou, neměl žádnou zvukařskou techniku a prosím vás, to kázání bylo hodně jednoduché a nebylo pozitivní. Nebylo to něco, co by povzbudilo. Četli jsme, můžeme číst ve 3. kapitole, že tam chodil jeden den a volal ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Co je tohle za kázání, prosím vás? No ale mělo to úspěch, protože přitom byl Pán Bůh. Lidé potom jeho kázání se zastyděli, byli zasaženi a tisíce Ninivaků, včetně samotného krále, se začali se odvracet od zlých skutků. A Pán Bůh tedy upustil od záměru zničit město. A Jonáše to velice rozlobilo, že k tomu nedojde a že k tomu nedošlo. Zmocnila se ho velká zloba, vadilo mu, že Bůh Ninive nezničil, že nechal naživu nepřátele Božího lidu. To byli ti Asiřané, kteří tam žili. A jeho chování Jonáše tady připomíná jinou postavu z Bible, a sice staršího syna z Ježíšova podobenství o marnotratném synu. Tomu taky vadilo, že jeho otec odpustil tomu mladšímu bratrovi, který utratil rodinné jmění a pak se vrátil, když ztroskotal zpátky. A taky mu vadilo, že jeho otec je tak milosrdný, že odpouští. To je, tady v tom příběhu se setkáváme se stejným duchem. Je to stejný duch neodpuštění a nepřejícnosti. Jak jsme na tom my? O to samozřejmě jde. Co my? Není někde hluboko v nás stejný postoj, jako měl v tu chvíli Jonáš? A tenhle postoj může dlouhou dobu zůstat skryt i nám samým. A může vyplout na povrch teprve za jistých okolností. Například tehdy, když začnou k víře přicházet lidé, které vlastně nemáme rádi, od kterých si obvykle držíme odstup. Lidé, kteří nám lezou na nervy, nebo lezli nám v minulosti na nervy. A může to být problém. A určitě to i prožívali lidé, když padnul komunismus a teď začali do církve přicházet lidé, kteří předtím byli na straně těch komunistů a třeba škodili a někomu konkrétně uškodili, teď najednou začali činit pokání, začali se objevovat ve sboru, najednou ze soudruha a soudružky je bratr a sestra. Pro každého to nemuselo být tak jednoduché. A vím, že to nebylo jednoduché, protože jsem mluvil o tom s jednou sestrou, která tohle něco hodně podobného prožívala. Tak to není tak snadné, když začnou přicházet k víře lidé, které vlastně nemáme rádi, od kterých si obvykle držíme odstup, kteří nám byli na obtíž už předtím, ruku na srdce. Existují snad skupiny a jednotlivci, kterým ten věčný život prostě nepřejeme? Nejsme někde v hloubi duše toho názoru, že by bylo lepší, kdyby někteří lidé raději zůstali ztraceni ve svých hříších? My to tak neřekneme. Ono je to hluboko skryté a může být i těžké si to přiznat. Jonáš tady se odhaluje, my říkáme, že se odkopal, odhaluje před námi i před Bohem záměry svého srdce. Ten důvod, proč utekl, když ho Pán Bůh poprvé poslal do Ninive, nebyl strach z těch Niniváků, ale bál se spíš toho, právě se bál toho, že Bůh by ty Ninivany mohl ušetřit. Bál se toho vlastně, že by jeho kázání mohlo fungovat. To je zvláštní strach. Musím sám přemýšlet, jestli někdy jsem se toho obával já. Ale zpátky k Jonášovi. Jonáš prostě věděl, jaký Bůh je. Dokonce to tady Bohu tak jako skoro vyčítá. Popisuje boží vlastnosti, to jeho milosrdenství, slitování. Bůh je soucitný, odpouští. Kdybych to řekl svými slovy, Pane Bože, já jsem věděl, že ty jsi měkota vlastně. Ty jsi měkota, tady hřímáš prostě proti hříšníkům a oni potom těch zalitují svých hříchů a ty jsi z toho hned celý pryč a hned jim to odpouštíš a tak dále. Tak Jonášovi se to nelíbilo. Ale Pán Bůh je přesně takový. Když může, tak rád upustí od pohrom, které na lidi chystá. A Jonáš se tady zlobí tak, že by nejradši zemřel. Je to zvláštní. My vidíme, že byl úspěšný, lidé se odvrátili od špatností, bylo jim odpuštěno, ale on z toho měl velice špatný pocit. Špatný pocit z toho, že uspěl, že Pán Bůh jednal. Pán Bůh totiž neposlal Jonáše do Ninive pouze kvůli tomu, aby předpověděl pohromu, aby ta pohroma nastala, ale to Jonášovo proroctví bylo hlavně božím nástrojem k záchraně lidí. Pán Bůh chtěl dát těm Ninivákům šanci. Tak jako dal druhou šanci Jonášovi, tak chtěl dát druhou šanci i těm Ninivákům. Jenomže Jonáš jako by ztratil smysl života, jako kdyby jeho práce a jeho služba zkrachovaly. Ale nebylo to tak. Bůh jednal. A někdy naše služba, naše snaha může přinést výsledky, které neodpovídají našim představám. Může to pro nás být někdy i hodně nepříjemné. Může se stát, že v Krista třeba uvěří lidé, na které jsme vůbec nemysleli, a které jsme vlastně ani k té víře přivést nechtěli. Ale pokud lidé prožívají boží požehnání, tak se kvůli tomu nemusíme zlobit. Pokud věci jsou jinak, než jsme si to představili, ale lidé prožívají boží požehnání, tak z toho nemusíme být rozhození. No a Pán Bůh tedy s tím Jonášem pracuje. Pán Bůh má s Jonášem víc práce než s celým 120 tisícovým městem. S jedním člověkem má víc práce, s jedním božím člověkem má víc práce než s velkoměstem. To je něco, co by nás mělo oslovit. Bůh má víc práce s církví, s těmi svými lidmi. A je to velké delikátní úsilí, aby oni byli takoví, jací mají být, aby někdo mohl uvěřit, aby nějakí lidé mohli uvěřit, ale nejdřív je tam ta těžká práce s tou církví a s těmi božími lidmi. I am now saying a little more than what is in the text, as you probably realized. I'm basically saying that the Lord had more work with his man, Jonah, than with that big city, which is something very interesting. God has more work with the church than with the people who are supposed to believe. A Pán Bůh se tady snaží Jonášovi ukázat, že všechno je v pořádku. A ptá se toho rozezleného proroka, místo aby na něj zahřímal, tak se ho ptá. Ptá se toho rozezleného proroka, jestli to je dobře, že tak plane. Zajímavé, místo aby Jonáše zasáhl blesk z nebe, protože je drzý, tak Pán Bůh mu prostě položí taktní otázku. Bůh samozřejmě věděl, že to je špatně, že Jonáš se tak zlobí, ale neřekl mu to oznamovací větou, on se ho ptá. Jonáš se má zamyslet, Bůh mu dává příležitost, aby nejprve sám posoudil své jednání. Dává mu příležitost k vyznání. Pán Bůh tady jedná s Jonášem taktně, dává mu svobodu. A to je něco, co my vždycky neumíme, když mluvíme s druhými, kteří něco udělali špatně. My to vždycky nedokážeme, spíš máme sklon zahrnout druhé svými výtkami a radami a jak to měli udělat. Kdyby tady s Jonášem mluvil druhý člověk, tak by ten rozhovor vypadal jinak. Ale tady je vidět ta boží trpělivost. Jako když dědeček domlouvá svému dítěti, svému vnoučeti, přesněji řečeno, že? Kdyby tady mluvil s Jonášem pouhý člověk, tak by to byl jiný rozhovor, ale tady je Bůh a Bůh je citlivý, taktní, Bůh se ptá a dává prostor pro odpověď, dává prostor pro zamyšlení. I nás by se Pán Bůh někdy mohl zeptat, jestli je dobře, že se tak zlobíme. Možná i z jiných důvodů, ale mohl by se nás zeptat, je dobře, že tak planeš, že se tak zlobíš kvůli tomu a tamhle tomu. A zase nám to připomíná to podobenství o marnotratném synu. To, jak tady Bůh jedná s Jonášem, to nápadně připomíná jednu postavu z toho podobenství. Je to ten otec. Je to ten otec, který tomu naštvanému staršímu synovi domlouvá, že to je přece v pořádku, že se radují z toho, že přišel ten ztracený syn. Jonáš si naproti městu postavil přístřešek, usadil se pod ním, asi tak, jako se někdo usadí k televizi nebo k počítači, aby mohl sledovat nějaký film. Jonáš chtěl vidět, jak na jeho slova dojde, chtěl vidět, jak Bůh likviduje hříšné město. Tolik se těšil na ten ohlašovaný program a tolik ho rozčílilo, když místo toho krváku, na který se těšil, bylo něco úplně jiného. Pán Bůh chtěl pomoct Jonášovi z jeho zloby a zároveň ho chtěl něco naučit. A proto tam nastrojil tu rostlinu, ten keřík, u nás nazvaný skočec. V jednom překladu jsem se setkal s názvem lopuch, ale prostě byla to keřovitá rostlina, která rychle roste a dosahuje asi výšky 2 metrů. A ta dávala pěkný stín. A tady se podruhé v té knize Jonáš objevuje slovo nastrojil, taky by se dalo říct zařídil. V tom příběhu Pán Bůh nastrojil nebo zařídil tu rybu, která Jonáše polkla. Tady nastrojil nebo zařídil ten skočec, zařídil nebo nastrojil červa, který ten keříkovitý stromek nahlodal a taky nastrojil nebo zařídil vítr, který způsobil pak, že ta rostlina uschla. Ten skočec, ten keřík je tady nástrojem záchrany proroka z jeho zloby. Bůh nechtěl hlavně zvýšit prorokovo pohodlí, ale chtěl Jonáše zbavit jeho zloby. Doslova chtěl ho vysvobodit, vytrhnout z té jeho zloby. Asi tak, jako vysvobodil a vytrhl Izrael z Egypta, tak chtěl vyrvat Jonáše z jeho zloby. A často to potřebujeme i my, když se zlobíme, když jsme plní hněvu. Když tam byla ta rostlina, začala dávat stín, tak Jonáš se radoval velikou radostí. Asi tak, jako když my se radujeme z nějakého dárku. Zaujal mě postřeh Pavla Hoška v jeho výkladu Jonáše, že tohle je jediné místo v tom příběhu, kde Jonáš se z něčeho raduje. Je to jediné místo, kde Jonáš se z něčeho raduje. Neradoval se, že se zachránil z moře, neradoval se samozřejmě když už ho trochu známe, z toho, že Ninive bylo ušetřeno. Neradoval se z toho, jak hezky s ním Pán Bůh mluví, ale radoval se prostě z té rostliny, co mu dávala stín. A já myslím, že my mu trochu rozumíme v těchto dnech. Když jsou ty vysoké teploty a svítí slunce, tak člověk je za ten stín vděčný. Ale Jonáš se raduje víc z té rostliny, než ze záchrany celého města. I read in one commentary that and it was a discovery for me that this is the only place in the story where we read about joy of Jonah. He was joyful because there was that little tree who gave him shade. But he was not happy because he escaped death at the sea. He was not happy because the people of Nineveh repented. He was not happy how because God spoke with him in such a kind way. He was just happy because he had some shade. This is the only place he is happy in the whole story. Interesting for me and for you, I think, as well. Tak jsem trošku řekl o tom Jonášovi, že se radoval. A Pán Bůh chtěl Jonáše něco naučit a posléze tedy nastrojil ještě červa a horký vítr a ten skočec uschnul. Stín byl pryč. A Jonáš se zase velmi hněvá a Bůh mu klade otázku, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? A Jonáš je přesvědčen, že je to v pořádku a Pán Bůh se zase ptá a to je otázka, kterou končí ta kniha. Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel a mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí a v němž je i tolik dobytka? Otázka. Vadí nám, když se nám něco rozbije nebo ztratí. A víme, jak to je, když to hledáme nebo snažíme se to opravit. A pokud nám vadí takové věci, tak je naprosto v pořádku, že Bohu vadí, když jemu se ztrácejí lidé. Je naprosto přirozené, že Bůh se raduje, když má ty lidi zpátky. Co to s námi udělá, když se nám doma něco pokazí? Pračka, počítač, něco s vodou. Jaké to v nás vyvolává pocity? Jsou to jenom věci? Ale Bůh prožívá něco podobného ve vztahu k lidem, kteří se mu ztratili. My samozřejmě můžeme udělat tu chybu, že nám bude víc záležet na věcech než na lidech, ale Bůh tuhle chybu nedělá a proto k nám poslal Ježíše Krista. Vrátím se ještě jednou k tomu výkladu Pavla Hoška. Ve svém výkladu knihy Jonáš si Pavel všímá právě toho, že tady jde o jediný příběh v Bibli, který končí otázkou. Je to jediný příběh v Bibli, který končí otázkou. A píše k tomu. A je to otázka, ve které se Bůh dovolává lidského soucitu. Ano, je to vlastně neuvěřitelná výměna rolí. Bůh tady prosí člověka o milosrdenství. Přemlouvá ho, aby obměkčil své srdce, aby projevil schovívavost. A ta otázka je, visí i nad námi. Je to taková otázka, jak my odpovíme na tu boží otázku. Celé tohleto, celý tento příběh, tato část Jonášova příběhu pro nás je takovou výzvou, abychom my se nechali obměkčit. Je to taková boží prosba o slitování nad našimi bližními, abychom měli ten postoj, jaký má on. A to je taková ta hlavní myšlenka, ta prosba o slitování. Ale ne, tentokrát ne prosba, naše prosba o boží slitování, ale boží prosba o naše slitování. A tak to prožil Jonáš. Nevíme už, jak odpověděl, ale asi to tak má být, že to nevíme a má nás to nějak vést k zamyšlení a ke změně postoje v tomto směru. Zaspíváme teď píseň We Will Sing a Song Again, píseň 445, 445. Můžeme se teď modlit, povstaňme, let us pray. Amen. Amen. Pane Bože, to jaký jsi, nás překvapuje a zahanbuje. To, jak ty se skláníš, to, jak ohleduplně a citlivě ty umíš jednat, nás zahanbuje. Děkujeme za tvého ducha, děkujeme za to, že nejsme sami, děkujeme za to, že i s námi mnohokrát jsi jednal vlídně a učil jsi nás, domlouval si nám, tak jako i tomu Jonášovi. Děkujeme za Pána Ježíše Krista, který je pevným základem pro naši víru, pro náš život. Děkujeme za to, jak i nám dáváš stále znova nové šance. Za to tě chválíme. Amen. Než zaspíváme závěrečnou píseň, tak chci jenom připomenout pár oznámení. V úterý bude opět biblická hodina od 18.30 a bude ve sboru v Soukenické ulici celý až do konce července. Od srpna potom ve stejný den a ve stejný čas budeme mít biblické hodiny zde na Žižkově. Příští shromáždění bude pravidelné od 10 hodin. Bude to shromáždění takové pokempové, po English campové s našimi hosty, kde jeden z našich hostů, ještě nevíme, kdo to přesně bude, jeden z našich amerických hostů bude kázat. A toto shromáždění bude také přenášeno online. Možná jste už zaregistrovali, že jsem posílal mail s přihlašovacími údaji a také bychom to chtěli dát na zborový web, ty odkazy, kde se lze připojit a sledovat toto shromáždění online. English Camp začíná dnes na večer, nebo odpoledne večer, tak se můžete za nás modlit. Tolik z mé strany, chci se zeptat, Adam má další oznámení.
Tak já mám spíš takový doplňující k tomu, co jsem nějak říkal. My jsme byli s dorostem na tom táboře u Dvora Králové a docela dost se nám tam točilo počasí. Chvíli bylo vedro, pak pršelo, pak se nám honily dost bouřky. Naštěstí nás to nikdy pořádně nevypláchlo, za což jsme byli hodně vděční. Dokonce díky tomu, že bylo vedro, tak jsme několikrát byli na koupališti s dětma, takže to bylo super. S dětma jsme hráli takovou příběhovou linii, co jsme měli přes celý ten tábor, a to bylo na téma mafie, kdy děti nejdřív byly součástí mafie a pomáhali jim. Mafie je ale pak zradila, takže děti museli za to do vězení. A nakonec tábora hledali lidi, kteří je zradili, a ke konci tábora stáli, měli před sebou dilema, takový rozhodnutí, co s těma lidma udělají. Jestli je zabijou, vezmou to do vlastních rukou, anebo jestli jim odpustí a předají je policii, ať si to s nima vyřeší. A bylo za mě zajímavý pozorovat, jak se to v těch dětech docela bije, že některý byli jasně od začátku rozhodnutí, co s nima udělají. Některý byli, jo, tak já bych je možná chtěl zabít, ale vím, že správně je to druhý. Tak bylo to zajímavý pozorovat, jak se to v těch dětech bije. No. Ale co s těma lidma udělali, tak to už se jich zeptejte sami, to já nebudu prozrazovat.
A já bych chtěl ještě k tomu doplnit takové jedno svědectví. Většinou před táborama tak máme takový modlitevní zápasy, že se vždycky dějou takový jako různý průšvihy věci. Většinou se jedná o různý zdravotní záležitosti anebo technický a podobně. A většinou to nějakým způsobem, možná i zázračným nebo prostě zvláštní shodou okolností dopadne, takže tábor proběhne v pohodě. Třeba jsme jenom přišli o tábořiště 4 měsíce před táborem a podobně. A při tomto táboře, tak byl ten modlitební zápas přímo na tom táboře, protože jsme asi den předem, tak nám předchozí skupina oznámila, že asi polovina z nich tam měla nějakou střevní chřipku. A tak jsme přemýšleli, co s tím, tak už to prostě nešlo s tím nic dělat, třeba jak posunout příjezd a podobně. Tak jsme se prostě snažili se nejvíc jako izolovat a to, snažili jsme prostě co nejvíc řešit hygienu a tak dále a modlili jsme se vždycky prostě na poradě, aby nás Pán Bůh od tady toho ochránil. A pak se objevil první nemocný vedoucí. Pak jsem přemýšlel, no tak je to tady. Tak teďka teda, jakože jestli celý tábor prostě dopadne tak, že budeme tady prostě všichni nemocní a prostě se to jako nepovede a v místo prostě her, tak tady budeme řešit jako nemoc. Ale prostě modlitevní zápas tak pokračoval dál a jaksi díky Bohu to skončilo pouze u jednoho případu a celý tábor už pak mohl proběhnout v pohodě, nikdo další jsme nic jak si nechytili. Takže velké díky Pánu Bohu za celý tábor, že mohl proběhnout vůbec.
Děkujeme. It was basically more information about the kids camp and about prayers and how about thankfulness. That all went well at the end. Má ještě někdo oznámení? Tak zaspívejme píseň, another song. Píseň číslo 175, song number 175.
Oh.
Prosme ještě o požehnání, povstaňme. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.